Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa għall-irwieħ ta' Dominku u Rita Xikluna. Aħna u inkomplu nippreparaw biex bħala komunità parrokjali niċċelebraw b'mod mill-iktar sabiħ u qaddis. Din il-festa tanta Aziza ta' Marija Lauretana, l-Madonna tal-Loreto, ejjew flimkien nirringrazzjaw lill-Alla ta' tant u tant imħabba li jum il-qalb tiegħu isawwab fuq kull wieħed u kull waħda minna. Imħabba li tasal għandna anki permezz tal-interċessjoni tal-Verġni Mbierka. Hu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa aħna u bil-qalb nirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li għamel magħna qed jagħmel bħalissa magħna u qed jagħmel magħna ħajjitna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti. Tija tijaj, tija tijaj, blagbar tija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Amen.
Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, lill-Verġni Marija, mamula dak li jgħi mill-Ispirtu Santu, intritta tkun l-ewwel frott tagħhol inġdejt. għatina li b'qalbna kolla inħadnu it-talim ġdejt tal-Evanġelju, aħna winżommu ruħna ħilsa mid-dnub tal-qedem, mexjien f'ħajja ġdida il-jim kolla taħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla, u miegħek jgħixu jsalta fl-imkiema l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Għarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Pawlu, Silvanu u Timotju, il-Knisja ta' Tessalonika, falla l-Missier u l-Mulej Ġesu Kristu. Grazzja li ilkom Muslim. Aħna kulħin żuħar lill-Alla minħabba fikom il-koll. Niftakru fikom dejjem meta nitolbu. Niftakru fil-ħidma li jiġejhom il-fidi tagħkom. U fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. Aħna nafu uħuti li Alla jħobbkom u għażilkom għax l-Evanġelju tagħna li jilkom ma kienx biss bil-kliem imma wkoll bil-qawwa bl-Ispirtu Santu u persważjoni sħiħa. Intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal-ġid tagħkom. Il-fidi li għandkom falla xterdet ma kull imkien, b'mod li aħna m'għandna għalfejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidux li akelna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lill-Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-ibnu li hu qajjem mill-imwiet, Ġesu. L-ħalisna bil-korla li ġejja. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu li l-mulej għanja ġdida. Fil-ġema taħbibu it-tifir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu. U jitennew u l-Zjon bis-sultan tagħhom fl-imkien. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu u jisebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa flimkien. Mill-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifir ta' Alla jkun fuq fomhom. Danu ġieħ għal-ħbib tiegħu kollha flimkien.
Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu.
Il-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-mulej, u jiena narafhom u huma jimxu warajja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesù beda jitkellem u jgħid: ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Farizej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna ta' smewiet għal bnedmin. U la intom ma titħlu fija. U lanqas tħallu lil-ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Farizej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħra u d-duru id-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom. u meta tiġbduh għal-makum, tamluh bnidem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minkum. Ħażin għalikum, mexxejja omjam. Intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju, il-ħalfa ma toġġ. Imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju, ikollu jrott. Boloh u omjam, x'inhu l-aqwa? Id-deb jew is-santwarju li jqaddes id-deb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal, il-ħalfa ma toġġ. Imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal, ikollu jrott. Ja omjam, x'inhu l-aqwa? L-offerta jew l-artal li jqaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal ikun jaħlef kemm bl-artal u kemm li jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej.
Kolli nammetti li nħossni daqsxejn stramp. Forsi sa xahar ilu ma kontx inħoss dejn l-istramp verja fuqi. Imma il-mulej kellu proġetti oħrajn milli jidher. Jiena wara li għaddiet il-festa ta' San Giorgj u ħadd gost man-nies tal-parroċċa ta' San Giorgj. Kelli f'moħħi li flimkien mal-arċipriet u mas-saċerdoti u mal-komunità ta' insielem inkomplu bil-mod il-mod nippreparaw mhux biss għall-festa parrokjali li jista' waslet imma anki għas-sena pastorali li ġejja. Imma il-mulej it-triqat tiegħu aħna ma nafuhomx. U it-triq tgħu ġed daqsxejn. Min flok maqbad titriq lejn għajnsilem u lejn ix-xatt mort in-naħħa l-oħra u nżilt it-triq tal-għajn. Jien nirringrazzja lill-mulej ta' dawn l-erba' snin li qattajt magħkom hawnhekk wara li ġejt mill-Italja. Għaliex bil-għajnuna tal-arċipriet tas-saċerdoti. Immanki bl-għajnuna ta' kull wieħed u ta' kull waħda minnkom indunajt u gbirt fil-fatt ta' kemm hu importanti s-saċerdot fil-komunità fejn ikun. U f'dawn l-erba' snin indunajt kemm hu veru dak li qal is-salm illum. Il-mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu. F'dawn l-erba snin indunajt kemm il-mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu li jinġabar f'dan it-tempju għażiż madwar il-Madonna tal-Loreto, il-poplu tiegħu li joqgħod fejn sielem. Iwa jeżis, il-mulej jitgħaxxaq bikom. U jalla din il-konvinzjoni, din iċ-ċertezza li intom prezzjużi fejnejn il-mulej tkompli taqawilkom qalbkom biex flimkien komunità waħda taħt il-protezzjoni tal-Madonna tkomplu mexxin il-qoddim lejn is-sema pajjiżna. Jalla din il-konvinzjoni li l-mulej jitgħaxxaq bikom tagħtikom il-qawwa biex fil-mumenti diffiċli fejn intom tħossukom verament weħidkom jew inkella f'dawk il-momenti fejn intom tridu tagħmlu deċiżjoni diffiċli li taqta fejn taqta ħa joħroġ id-demm intom ikolkom il-qawwa tal-għajnuna tal-mulej mis-sema. Il-mulej jitaxxaq bikom bil-poplu tiegħu ta' insieli. Jalla din il-konvinzjoni tenkom biex ma taqgħux f'dak li qal il-Vanġelu tal-lum. Fejn Ġesu kien aħrax, fejn akkuża lin-nies, speċjalment il-kittiba u l-Farizej, u beda jgħidilhom isejħilhom ipokriti, witch bieħor, għaliex kienu jinqdew balla għall-iskopijiet tagħhom. Jinqdew balla biex jaslu huma biss u jagħtu bissieq lil-ħadd ieħor. Din il-konvinzjoni li l-mulejji taxxaq bikom trid tagħtikom il-qawwa biex dak kollu li m'għandu x'jaqsam mal-Vanġelu ta' Kristu intom twarbuh mill-familji tagħkom, twarbuh mill-koppji, twarbuh minn ulidkom, qed nieħu gost nara il-grupp tal-adolosċenti id-dur ġol knisja. Warbuh minn ulidkom, warbuh mit-tfal tagħkom iż-żgħar, warbuh mir-raħal tagħkom, mill-parroċċa tagħkom. Għax m'għandkomx bżonnu dak. Dak kollu li m'għandux jaqsam mal-Vanġelu hija hemmhekk biex itellifkom, biex inaqqas iż-żbuħija li hemm f'kull wieħed u f'kull waħda minnkom, iż-żbuħija li hawn fir-raħal tagħna. U l-lejla qed nara l-bankijiet diġà preparati hawn, x'in il-Madonna toħroġ min niċċa tagħha u hawnhekk ikun mimli b'nies ferħanin jilqgħu ix-xbija tal-Verġni Mbierka. Ejduha f'qalbkom din it-talba. Verġni Mbierka, għatini il-grazzja li nwarrab dak kollu li mhux ta' Ġesu. Il-Madonna x'għandha fida il-bambejn. M'għandha xejn iktar fida. Il-bambejn li l-Ġesu tfajjel. Mele jekkej li hija l-patruna tagħkom ix-xemx ta' dan ir-raħal għandha fida lill-mulej. Għaliex aħna m'għandux ikollna lill-mulej f'idejna, f'omna, f'moħħna, f'qalbna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dan trid minna l-Madonna xejn iktar. U jiena nemmen frott l-esperjenza li għandi ta' dan l-erba' snin li intom kapaċi tagħtuha dan ir-rigal lill-Madonna. Jalla din il-festa isservikom biex titħeġġu fil-fidi, titħeġġu fit-tama, titħeġġu fil-imħabba. U tagħtu l-ewwel post lill-Kristu. U għalhekk min issa ngħidilkom, kull stedina li ser issir mill-arċipriet u mis-saċerdoti biex għas-sena pastorali li ġejja ikol konformazzjoni spirituali aċċettawa. Sibu ċans biex tisimgħu il-kelma t'Alla, biex tmorru fil-Knisja l-qadima ikolkom ftit adorazzjoni, sibu ftit ħin kemu prezzjuż li kull wieħed u kull waħda minna jaraf li ftit ħin qudiem il-qalb ta' Ġesu tħabbat fit-tabernaklu aħjar minn elfjum f'post ieħor. U toħorġu minn hemmhekk mibdulejn. Jien dan li nixtieq nawguralkom eżies. Fil-waqt li mill-ġdejt ngħidilkom grazzi. Grazzi ta' kemm ħabbejtu lili. Ma mhux lili personalment biss bħala Simon li ġemm ir-Rabat. Imma bħala Simon saċerdot. Jien fikom rajt imħabba kbira għas-saċerdot. Komplu ħobbuhom lis-saċerdoti. Speċjalment is-saċerdoti li l-mulej bagħtilkom hawn f'din il-parroċċa biex jgħinukom u jħarsukom u jurukom u jagħtukom lil Ġesu. Ħobbuhom lis-saċerdoti. Ejnuhom, itolbu għalihom. jekk hemm xi ħaġa li forsi taqlilkom qalbkom, ejdu ilhom. Anki fis-sagrament tal-qrar, ejdu ilhom, tkellmu magħhom, urruhom x'hemm fil-qalb tagħkom. U jekk ikun hemm xi rabja ġieli tiġri aħna bnedmin, jew inkella xi ħaġa li skont il-fema tagħna ma taqbilx, tħallu wix hawn ġol qalb. Taqsmu wix ma ħaddieħor għax ħsara ġejk, imma morru fuq is-saċerdot li jkun u għejdu ilu bil-karità kollha. Hekk biss bis-sinċerità tistgħu timxu l-quddiem. Hija prezzjuża ħafna s-sinċerità. Għax hemmhekk turi kemm hu poplu matur. U jiena nemmen li intom poplu matur. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-semija kollha tar-radio li naf li jitolbu ħafna għalina l-qassisejn li kemm il-darba kellemtom mhux biss permezz tal-quddies għaliex ħafna drabi ta' tmina nieqes kwart kienet tkun f'idejja u allura kienet tkun fuq ir-radio. Imma anke xi kultant flimkien mal-għel jolħat fil-għodu speċjalment meta l-iskeda tkun miftuħa konna ngħaddu ftit tal-ħin hemmhekk u ngħidu ftit tal-ċajt u anke nkantaw xi ħaġa flimkien dik beqgħet famuża. Nirringrazzjhom u ngħidilhom li anki huma fid-djar tagħhom fl-isptarijiet huma wkoll prezzjużi għall-qalb ta' Ġesù u għall-qalb ta' Marja. Ma nixtieqx intawwal anki għaliex wara impenjati għax anki jibdew il-festi esterni. Imma nixtieq inqiegħed lil kull wieħed u kull waħda minnkom mhux biss li qegħdin hawnhekk imma li tgħixu f'dan ir-raħal sabiħ fil-qalb tal-Madonna tal-Loreto, il-mara tad-dar. Komplu għajtula ix-xemx għax hekkej. Hija x-xemx li s-saħħan, hija x-xemx li tfarraġ, hija x-xemx li turikom id-direzzjoni t-tajba. Hija dik li għax imdawla bid-dawl ta' bina li jkom tagħtikom il-kuraġġ biex timxu l-quddiem. Mingħajrha m'aħna xejn. Bija għax hija għandha l-Kristu, bija aħna nistgħu nagħmlu ħwejjeġ kbar. Ikun infaħħar Ġesù Kristu. San qumu bil-wieqfa u nwasslu it-talbit tagħna lill-Mulej fiduċjużi li hu ħajismana għaliex hemm il-Verġni mbierka li twassal dawn it-talbiet lilu. Ejjew nitolbuh anki mhux biss b'dawn it-talbiet uffiċjali biex ngħid hekk, imma f'dan il-mument noffru it-talbiet kollha li hemm fil-qalb tagħna.
Mulej Ġesù, inta għażilt bħala omok lil dik li kienet bla mit-tifsa fir-ruħ u l-ġisem u bil-mew tiegħek irbaħt il-firda li jġib id-dnub. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun waħda u bla firdiet. Nitolbu.
Ismana nitolbu, Mulej.
Mulej Ġesù, minn fuq is-salib, waqt li omok Marija kienet ħdejk, inġbart flimkien l-ulidek kollha li kienu xerdin. Wassal għall-laqda sieħa bejniethom il-dawk kollha li jistqarruk bħala Mulej. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Mulej Ġesù, mis-sement bat fuq il-Virġni mqatsa u fuq l-apostli tijek l-spirtu tal-għada, tal-maħfra u tal-slim. Ibat l-spirtu tijek fil-dinja biex jirratta plebusija ta' qlub l-bledmin kolla. U jirassuqa unne xulxin ħajiexu fil-imkien bħal-ħwa. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Mulej Ġesù, inti jaħtħin jalli l-daw kolli li jħobbu l-paċi. Għatlina ta' dejjem l-mejtin kolla li fid-dinja dejjem kanu qalbhom il-paċi u s-slim. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej. Nitolbu għal-morda tagħna, għall-emigranti, mhux biss dawk li qed iżuruna f'dawn il-jiem imma anki dawk li baqgħu f'pajjiżhom.
u permettu li wkoll nitlob għall-komunitajiet kemm ta' jinsielhom u anke tal-qalb ta' Ġesù tal-Fontana biex il-koll flimkien bl-għajnuna tal-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija il-koll flimkien inkomplu mexxejn bil-kuraġġ u bil-fiduċja ferħanin lejn is-sema pajjiżna. Nitolbu. Isman. U dan kollu għalla missierna nitolbulek bi Kristu sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missieri li jista' kollox. Bil-qima kollha tagħna mulej nofrulek dan il-ħobs u inbejt aħna u nagħtu ġieħ lit-tifkira tal-Verġni Marija li b'qalba kollha kienet marbuta mas-sagrifiċċju tal-liġi l-ġdida. Fiċċo kontana nitolbuk biex bil-għajnuna tal-grazzja tijek, nimxu fħajja ġdida li jimkolla taħajjitna bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna l-fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xira.
Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Għax intriet li l-Verġni Mqazza Marija tkun ommu sieħba ta' Kristu l-awtur tal-patt il-ġdid. U rrid ukoll li jgħid tkun l-ewwel frott tal-poplu ġdid tiegħek. I imnisla mingħajrlitx kien teba ta' dnub u mimlija b'kull xorta ta' grazzi jitassew il-mara l-ġdida u l-ewwel dixxiplu tal-liġi l-ġdida. Mara ferħana fil-qadi tiegħek, dejjem imħejjix toqgħod għall-leħen tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. U ħerqana biex toss il-kelma tiegħek. Mara kollha qawwa fit-tiġrib, frabta sħiħa marida tiegħek ħdejn is-salib ta' bina u glorjuża fil-ħruġ tagħha minn din id-dinja. għalek malqtajja kolla tal-anġli nfaħru l-kobor tijek u intennu lek għaddis. Għaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, għaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħa l-ħobs, ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr, ta' li disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollam.
Ftakar ukoll f'ħutna l-irwieħ tal-familja Xikluna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbuk. Għattililna u koll il-wirth tal-ħajja tal-dijem, fl-imkien mal-Virġni Mqaddsa Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu, fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk, Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena tal-ilek għalla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas salvazzjoni tagħna. Missierna,
li jinti fis-smewiet, jitqal ismek, tiġi saltnatek, ikkulli tritint kif is-sema għandha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna, bħalma nafru lil minuħati għalina.
Iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu kumulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek jistalfna l-qawwa u l-glorja għaddejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħaressejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-aqda li inti trid fija, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
U miegħek ukoll ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
Paċi
miegħek ukoll, grazzi tal-mulej.
Danu il-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjejn dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jsoqli xi tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżdej diskelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Bye.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel imħabtek tikber fina. Nitolbu. Mulej Missier Qaddis, inti tajt qalb ġdida lill-Verġni Marija bil-qawwa ta' tqarbina li għamilna. Għatina li namlu dejjem kull ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex min juma l-liħor inkunu dejjem aktar nixbħu l-Kristu il-bnidem il-ġdijt li jiexu jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Qabel immorru jixra illi mil-ġdijt fismi fissem il-parroċċa kollha sħabi s-saċerdoti ngħid grazzi lill-Fader Simon għal dak kollu illi wetta tul dawn l-erba snin fostna. Żgur illi l-aħbar illi tani l-isqof meta bat għalija dik it-tlieta ma nafx eżatt meta kien 22-23 ta' Lulju kienet sorpriża għalija daqskemm kienet sorpriża għalih. Xejn ma ngħidlek mill-esperjenza tiegħi ta' 23 sena, 10 snin kappillan u kważi 13 arċiprieta hawnhekk, afda fil-mulej itolbu meta tiġi biex tagħmel deċiżjonijiet. Ibsan li kull fejn se tiċċaqlaq kif qed tint fil-pritka se joħroġ id-demm għal ġejt tal-poplu illi issa int se tkun ir-rajt tiegħu u responsabbli tiegħu. Meta niftakar fil-25 ta' Mejju 1996 jiena sirt kappillan il-Munxar l-Isqof Kawki kien għalli li darba fil-karti ta' wieħed mill-kappillani li kien għadu kemm miet dawk il-ġranet kien sab nota li fija kien sab dan miktub fil-ħajja ta' kappillan arċipriet hemm ftit sabiħ u hemm is-sabiħ imma hemm ħafna u ħafna u ħafna mor kien għalli Times 3 dak iż-żmien kien hemm grupp jismu Times 3 ma nafx iftakruhx sewwa. U allura afda fil-mulej, afda fil-qalb ta' Ġesu, kollox għal ġejt tal-Knisja. Naf li m'intix ser tinsa lill-Madonna tal-Loretu li tant ktibtilha poeżiji żbieħ u samt ma naħsibijiet żbieħ, imma biex tibqa' tiftakar fina għandna wkoll tifkira żgħira ħalli tibqa' tiftakar fina.
Thank you.
Issa wara l-qudiesa fil-ġemp tal-Knisja hawnhekk għandna kejk u għandna xi affarijiet tajbin biex nawguraw lill-Fader Simon f'din l-okkażjoni tal-lum. Ħalli ż-żomma quddiemek u titloba.
Għall-uffiċċju parrokjali dejn. Jiena mill-ġdejt nixtieq mhux ħan irrepeti għax issa sar il-ħin ukoll. Imma jien l-unika ħaġa li nista' ngħid hu il-mulej jipattilkom. Il-mulej jipattilkom għal tant u tant imħabba li urejtu miegħi ibda mis-saċerdoti mill-arċipriet minn Doris fid-dar parrokjali minn Fader Joe, ir-reliġjużi l-Agostinjan, il-Dominikan, il-Franġiskan, ma irraħal kollu. Grazzi tal-imħabba kbira li tfajtu fija u miegħi kull ġurnata li domtaw. Komplu xerdu di l-imħabba ma xurxejn u ma saċerdoti tagħna. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom alla li jista kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. U minissa il-festa tajba li l-kulħadd.